คนเราบางทีเจ็บเองเนี่ยมันไม่เจ็บเท่ากับคนที่เรารักเจ็บนะคนที่เรารักถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเขาปวดเขามีทุกขเวทนาบางทีตัวเราอาจจะเจ็บป่วยปวดไปมากกว่าเขาอีกนะเราเห็นดูอย่างแม่หรือพ่อที่รักลูกมากมากบางทีลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกขเวทนาบางอย่างพ่อแม่นี่โอ้ร่ำไรคร่ำครวญเจ็บมากกว่าลูกอีกนะตามโรงพยาบาลบางทีเราก็เห็นภาวะที่เรียกว่ากตัญญูฉับพลันก็มีลูกก็กลายมาเป็นเจ็บกว่าพ่อกว่าแม่เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นผลของโรคภัยไข้เจ็บนั้นเราจะจัดการกับเขาอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการรวมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอธรรมะที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังกันได้ไม่ว่าจะเรื่องของการปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิไปเลยในตัวอาการช่วงของจิตวิเวกหรือจะเป็นหัวข้อธรรมะที่เกิดความเข้าใจในบทบัญญัติความหมายระบบการทำงานข้อมูลต่างๆในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธบางทีก็มาอ่านพระสูตรให้ฟังกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสบางทีไม่อ่านแต่อธิบายทุกวันเสาร์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามบางทีก็เล่านิทานให้ฟังซึ่งทั้งหมดนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าถ้าจะเจาะจงลงมาถึงเคสที่จะนำเงื่อนไขประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตปัจจุบันดูสิว่าเราจะมีธรรมะมาปรับใช้อย่างไรนี่เลยทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตที่ใช้ชื่อว่าสมการนั้นเพราะว่าเป็นตัวแปรคือตัวแปรในการดำเนินชีวิตมันหลายอย่างนะคนคนหนึ่งแต่ต่อให้ไม่มีคู่ครองไม่มีลูกใช่ไหมตัวคนเดียวยังเป็นโสดก็ยังต้องมีพ่อแม่แล้วยิ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมไม่มีพี่น้องยังไงมันก็ต้องมีเพื่อนยิ่งถ้ามีพี่น้องเอ้าพี่น้องใส่เข้าไปยิ่งถ้ามีคู่ครองเอาภรรยาเอาสามีใส่เข้าไปด้วยยิ่งถ้ามีลูกโอ้โหแล้วก็หลานแล้วก็ต่อไปอีกนี่แค่คนนะยังของอีกยังของเช่นรถยนต์ของแบรนด์เนมอาหารสิ่งของข้าวของต่างๆด้วยทั้งคนทั้งของยังสถานการณ์ด้วยนะในที่ทำงานก็อย่างหนึ่งที่บ้านก็อย่างหนึ่งโรงเรียนก็อย่างหนึ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลก็อีกอย่างหนึ่งอีกมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรหลายอย่างทั้งเจ้าเงื่อนไขและตัวแปรนี่แหละท่านผู้ฟังที่ถ้าเผื่อว่ามันมาผูกกันจนเป็นปมใช่ไหมมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วมันงงละถ้ามันย้ายข้างกันไม่ลงตัวมันก็จะไม่สมดุลละไม่บาลานซ์ละหนักเอียงกระเทเล่ไปข้างหนึ่งหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ไม่ลงตัวจึงเป็นสมการที่เราจะต้องปรับต้องแก้ต้องคลี่คลายถ้าไม่มีธรรมะมันจะไม่ลงตัวแน่นอนมันจะไม่คลี่คลายแน่นอนธรรมะช่วยได้ตรงไหนในที่นี้ข้าพเจ้าจึงแบ่งช่วงรายการออกเป็นสองส่วนมาฟังส่วนแรกเป็นช่วงของไต่ตามทาง ก็ตรงนี้แหละตรงที่เราได้นำธรรมะไปปรับใช้แล้วได้ประโยชน์จากการฟังธรรมบ้างการปฏิบัติธรรมบ้างอย่างไรอย่างไรเอาเคสตรงนี้มายกให้ท่านผู้ฟังฟังเลยเป็นเคสที่มีการแบ่งปันเขียนเป็นจดหมายมาบ้างเล่าให้ฟังส่วนตัวบ้างหรือว่าได้ทำการโพสต์ลงให้คนอื่นเขารับรู้แล้วข้าพเจ้าก็นำมาเล่าให้ฟังปัญหาบางอย่างเรื่องราวบางประเด็นอาจจะยังไม่คลี่คลายอาจจะยังเป็นความท้าทายในชีวิตอยู่แต่ก็เผชิญหน้ากันอยู่แต่ก็รู้จักที่จะรับมือรับสถานการณ์อยู่กับมันไปได้บางสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วจากทุกข์กลายเป็นสุขแล้วจากสุขกลายเป็นเฉยๆแล้วก็นำมาแบ่งปันกันแล้วก็ยังมีช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเป็นช่วงที่สองที่จะนำประเด็นตัวแปรหรือเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยว่าธรรมะที่จะนำมาปรับใช้นั้นให้ชีวิตดำเนินไปได้นั้นควรใช้ควรทำมีการนำไปได้อย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการซึ่งวันนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเรื่องของ wellness เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยถ้าเรายังดีอยู่เราควรจะทำตัวอย่างไรในท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือในเคสกรณีที่เราต้องไปเยี่ยมคนป่วยหรือได้ดูแลคนป่วยหรือว่าคนที่เรารักป่วยเจ็บไข้เราจะทำอย่างไรและถ้าถึงคราวตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะทำอย่างไรในช่วงที่สองของรายการปรับตัวแปรแก้สมการจะพูดเรื่องนี้ในช่วงแรกจะยกเคสตัมบูฟังเป็นเคสของตัมบูฟังสองท่านจากอดีตปาร์ตี้เกิร์ลคือเป็นผู้หญิงที่ชอบไปเที่ยวกินเหล้าฟังดนตรีเต้นร้องคาราโอเกะแบบนี้ก็เรียกปาร์ตี้เกิร์ลมาเป็นผู้ที่เรียนทางด้านพระพุทธศาสนาสนใจมาในการทำวิปัสสนาการฝึกสมาธิที่เธอก็มีเพื่อนอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งที่เป็นวิศวกรเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเงินเดือนเป็นแสนแต่ก็ไม่เอาแล้วเงินเดือนเป็นแสนฉันมาเรียนความรู้เอาหลักใช้ในพระพุทธศาสนาดีกว่าสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเอาทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นจากที่สนใจแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวมาสนใจเรื่องการทำสมาธิวิปัสสนาจากที่สนใจแต่เรื่องการงานเรื่องหน้าที่มาทำวิปัสสนาสองคนนี้เขาเล่าให้ฟังตั้มฟังคือจากการที่เมื่อก่อนนี่ก็เพลินๆล่ะวิ่งไปตามเงื่อนไขปัจจัยกระแสที่สังคมเขากำหนดสองคนหนึ่งก็เที่ยวกินเล่นใช้ชีวิตแบบประมาทคนหนึ่งก็ทุ่มเททำงานทำงานในบริษัทนี่แหละตัวเองมีความรู้ความสามารถทำงานในบริษัทตอนได้ก็อยากเป็นตำแหน่งนี้ต่อไปก็อยากเป็นตำแหน่งนี้อีกต่อไปก็อยากเป็นตำแหน่งนั้นอีกคือมีความรู้สึกในจิตใจนี่เธอทั้งสองนี้เล่าให้ฟังว่าไอ้แบบนี้มันไม่น่าจะใช่ทางรู้สึกลึกๆอยู่ในจิตใจนะไม่ใช่ทางเพราะว่าจะมาเที่ยวกินเที่ยวเล่นอยู่ตลอดปีตลอดชาติเนี่ยมันไม่ใช่นะคือมันก็เริ่มมีจุดที่จะอิ่มตัวบ้างมันมีความรู้สึกนี้อยู่ในจิตใจอีกคนหนึ่งก็มีความคิดว่าเฮ้ทำงานไปทั้งชาติเนี่ยแล้วมันไปยังไงต่อนี่ถ้าถึงได้เป็น CEO แล้วจะยังไงต่อนี่มันไปต่อไม่ได้มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่ามันจะตันอยู่หนูก็จึงได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังไปหลีกเร้นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในช่วงเวลาที่ได้ทำสมาธินั่นแหละเป็นช่วงที่เธอทั้งสองนี้เกิด คิดได้ขึ้นมาคำว่าคิดได้ขึ้นมาเนี่ยคือมันมีความแจ่มแจ้งภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า clarity มีความแจ้งวะขึ้นมาแจ้งวะนี่ภาษาอีสานนะแบบแจ่มแจ้งเหมือนเปิดไฟขึ้นนะจากที่มืดมืดสลัวสลัวไม่ค่อยชัดเปิดไฟแจ้งวะขึ้นโอ้โหอันนี้คือทางอันนี้ไม่ใช่ทางเลยเห็นอย่างนี้เป็นอุปมาที่ทั้งสองนี้ยกขึ้นนะท่านฟังซึ่งก็มาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านยกเปรียบในการที่ได้ประกาศคำสอนไว้เหมือนเปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปเอาแล้วเจอทั้งสองนี้ไปเห็นธรรมะตรงไหนเอาก็ตรงที่ว่าได้มาปฏิบัติทำจิตให้สงบไงจิตสงบแล้วมีปีติมีสุขเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ได้ตามความเป็นจริงแสงสว่างคือปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจที่เข้าใจได้นั้นเพราะจิตมีความสงบที่จิตมีความสงบนั้นเพราะอยู่หลีกเร้นอยู่หลีกเร้นมีความสงบจึงเข้าใจธรรมะได้บางประการว่าเฮ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทางนะการที่จะแสวงหาความสุขจากการปาร์ตี้ความสุขจากการแต่งตัวสวยๆงามๆจากการกินการดื่มโอ้อันนี้ไม่ใช่ทางรู้ได้ไงนะมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นจากการทำอะไรนะทำจิตให้สงบแล้วจึงเข้าใจอัตตะจึงเข้าใจธรรมะได้จิตสงบก็ทำได้ไงเพราะเราตั้งสติขึ้นไงพอฝึกอยู่หลีกเร้นตั้งสติขึ้นไม่คุกคีกับใครจิตสงบมีความเข้าใจในอัตตะและธรรมะข้อนี้อีกคนหนึ่งก็เข้าใจว่าโอ้ยถ้าทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนอกจากเครียดแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตไปไหนต่อก็ไม่ได้เป็น CEO แล้วไงมีเงินแล้วยังไงมันก็ไปทางตันแสวงหานี่ก็ทุกข์ด้วยสุขภาพด้วยมีความเข้าใจในอัตตะและธรรมะที่เป็นผลจากการทำจิตให้สงบจิตสงบเป็นผลจากการที่อยู่หลีกเร้นเป็นผลจากการที่ตั้งสติขึ้นจึงรู้แล้วว่าวิถีทางดำเนินชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ทางคือเอาเป็นหลักไม่ได้ไปปาร์ตี้ก็บ้างแต่ไม่ใช่เป็นหลักจะทำงานแบบหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตทุ่มเทเพื่อบริษัทก็ได้บ้างแต่ไม่เป็นหลักเอาแล้วหลักของเธอตอนนี้คืออะไรเธอทั้งสองบอกโสดาบันโสดาบันเลยชาตินี้จะเอาโสดาบันให้ได้เอาแล้วโสดาบันนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะคุ้นชินในบทบัญญัติข้อความเหล่านี้ก็จะทราบดีว่าโสดาบันนั้นหมายถึงอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งในสี่ขั้นเป็นการบ่งบอกระดับของความที่จะละกิเลสได้มากน้อยอย่างไรอย่างไรในระดับแรกที่จะละกิเลสได้ก็คือโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสเธอทั้งสองนี้เข้าใจอย่างนี้ทุกฟังว่าไม่ใช่แบบเป็นมิราเคิลผู้วิเศษลอยได้ยิ้มและแบบมีปิ๊งปิ๊งออกมาจากท้องออกมาจากปากนี้แล้วก็ทนธรรมดานี่แหละโสดาบันเนี่ยหมายถึงว่าดูๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนอื่นหรอกแต่ว่าจิตใจนั้นไปสู่กระแสไปตามกระแสของธรรมไปตามกระแสของมรรคนี่นะจะมีความเข้าใจว่างี้เออก็ถูกอยู่นะทุกฟังเพราะว่ากระแสของตัณหามันพัดไปทางหนึ่งใช่ไหมกระแสของธรรมกระแสของมรรคมันก็พัดไปอีกทางหนึ่งเหมือนคนละทางเลี้ยวคุณจะเลี้ยวซ้ายก็ไปทางนี้คุณเลี้ยวขวาก็ไปอีกทางหนึ่งนะไปคนละที่ เลี้ยวซ้ายไปตามกระแสของตัณหานี่เลยก็อบาย4เนาะภพภูมิ31แห่งสุขบ้างทุกบ้างกลุ้มกลาบบ้างเศร้าบ้างเสียใจบ้างสุขก็มีพอให้ได้เข็ดฟันเลี้ยวขวาไปตามทางที่มีองค์ประกอบเป็นประเสริฐ8อย่างมีจุดหมายนั่นคือนิพพานระหว่างทางเปิดโล่งเลยมีสุขมีทุกข์แต่อยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์ได้เป็นทางที่ไม่ขรุขระเป็นทางที่สมูทเป็นทางที่สบายเพราะตามศีลสมาธิปัญญาไงไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจากคนที่ทำงานด้วยความฉลาดเฉลียวทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทพอดีว่าเราทำงานปีหนึ่งเนี่ยมีเวลาไปปฏิบัติทำได้หนึ่งอาทิตย์บ้างสองอาทิตย์บ้างได้ความสุขใจก็ขั้นธรรมดาได้ความสงบก็บ้างแต่มันไม่ได้แบบเต็มที่ไม่ได้ปัญญาแบบแจ่มแจ้งไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละมันจึงมีความสำคัญที่สุดไม่ได้ปัญญามันก็มีปัญหาแต่พอได้ปัญญาแล้วเห็นความสำคัญจึงลาออกเลยเราไม่ทงไม่ทำมาแล้วงานฉันจะมาหาทางในการที่จะพ้นทุกข์อย่างน้อยก็ต้องเป็นโสดาบันให้ได้ล่ะคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมอาจจะสงสัยข้อนี้บ้างว่าเอาคุณก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะยังเป็นคนที่อยู่ในวัยต้นๆกลางๆของชีวิตอายุ27อีกคนหนึ่งก็อายุ35ตัวนั้นเองยังไม่ได้ว่าแบบมีทุกข์อะไรมากมายแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแก่แล้วผมงอกแล้วหรือแบบมีโรคที่แบบรักษาไม่หายเป็นมะเร็งไม่ได้มีทุกโรคภัยสูญเสียอะไรปานั้นก็คือพ่อแม่ก็ยังอยู่ครบไม่ได้สูญเสียคนที่รักไม่เห็นจะทุกข์เลยว่างี้ไม่เห็นจะทุกข์เลยทำไมจะมาหาทางผลทุกข์อันนี้คือปัญญาดูฟังหมายถึงคนเราบางทีต้องมีทุกข์มากๆจึงจะเห็นเข้าใจว่าอันนี้มันคือทุกข์แต่คนที่ก็มีปัญญาเนี่ยก็ไม่จะต้องไปทุกข์มากๆแบบนี้ทุกข์นิดๆหน่อยๆเขาก็เห็นเขาก็เก็ทเขาก็เข้าใจแล้วว่านี่มันคือทุกข์หมายถึงทุกข์ที่จะปรากฏมาในรูปของสุขเวทนามันก็ทนได้ง่ายหน่อยหรือทุกข์ที่จะปรากฏมาในรูปของทุกขเวทนาอันนี้ก็ทนได้ยากหน่อยทุกข์เหมือนกันทั้งคู่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าคนที่ถ้ายังปัญญาไม่ถึงเห็นสุขว่าเป็นสุขคิดว่าฉันยังสุขอยู่ฉันยังไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่เลยนั่นมันทุกข์อยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วจะเห็นได้ต้องด้วยปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาก็เห็นไม่ได้ไม่เข้าใจก็จึงไม่คิดว่าจะต้องไปหาทางพ้นทุกข์อย่างไรแต่คนที่เขามีปัญญาคือฉลาดนะที่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดนั้นเพราะไปตามกระแสของตัณหาแต่ถ้าคุณมาตามทางมรรคที่มีองค์อันประเสริฐ8อย่างจะเริ่มเห็นได้ว่าโอ้สุขนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะนี่นะไม่ใช่ว่าทางนี้จะเป็นทางออกได้มีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงมันทุกข์เหมือนกันนะจะหาทางออกจากตรงนี้ไม่ประมาทดีกว่าจึงได้มาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นนั่นเองเป็นตัวอย่างเป็นเคสของสองสาวที่มาศึกษาในทางด้านธรรมะในช่วงของไต่ตามทางที่เป็นเคสเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วกลับมาในประเด็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพว่าในทางธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรและเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากคำสอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่อง ทรงเสมอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าคุตกะนิกายปัจเจกพุทธปาทานสัพพัมหิโลกัมหิมะขังทัปเปตวาปัจเจกพุทธานังสโมวะนัตติในโลกทั้งปวงยกเว้นเราเสียแล้วไม่มีใครเสมอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เลยความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระอานนท์ได้ทูลถามว่าบุคคลจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อย่างไรตรัสตอบว่าผู้ใดสั่งสมบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อบรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณแต่ไม่ได้หลุดพ้นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆท่านมีสังเวชเป็นตัวนำเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วจะบรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณเองจากนั้นตรัสเปรียบเทียบพระปัจเจกพุทธเจ้ากับตัวพระองค์ด้วยภาษิตนี้บทว่าในโลกทั้งปวงได้แก่โลกสามคือไตรโลกมีกามโลกรูปโลกและอรูปโลกข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งที่โรงพยาบาลท่านผู้ฟังแต่ผู้นี้เป็นโรคมะเร็งกระดูกแล้วก็รักษากันมาแบบเต็มที่เลยนะคีโมทุกขนานให้หมดคือเงินนี่ทุ่มไม่อั้นหมดเป็นหลายล้านแล้วจนกระทั่งมาช่วงท้ายๆนี่คือแบบฉีดให้ทุกอย่างแล้วนะมอร์ฟีนก็ให้แล้วด้วยแต่ตอนที่ไปเยี่ยมนี่เธอก็ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะคือหลับอยู่ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยถูกฝังน้องชายของผู้ที่เจ็บป่วยอยู่นั่นน่ะถามข้าพเจ้าก่อนเลยถูกฝังคำแรกเลยบอกว่าท่านครับป่วยอย่างนี้เราสวดบทไหนดีครับจึงจะหายถามหาบทสวดก่อนเลยตำหวังว่าสวดบทไหนบทไหนหรือท่านช่วยสวดให้ได้ไหมแล้วก็ขอให้พี่สาวผมเนี่ยหายซะเถอะว่าอย่างนี้นะตำหวังนะข้าพเจ้าก็ไปไม่เป็นเลยบทสวดไหนดีเนาะบทคิริมานนท์จะได้ไหมแต่หนักปานนี้คงไม่ได้แล้วโพชฌงค์ล่ะไปไม่เป็นตำหวังคือที่ไปไม่เป็นนี่เพราะว่าแนวความคิดในการรักษาแนวความเข้าใจในเรื่องสุขภาพนั้นยังปรับไม่ได้ปรับไม่ได้จากอะไรทุกฝั่งช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตจึงจะนำเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพซึ่งมันไม่ใช่แค่สุขภาพทุกฝั่งแต่มันยังรวมถึงวิธีคิดสุขภาพกายจะมายกไว้ในที่นี้จะจงมาเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพใจจิตเราความคิดนี่เราต้องตั้งไว้อย่างไรเพราะมันทั้งสองส่วนนะเพราะว่าคนเรามีทั้งส่วนที่เป็นกายและใจคือถ้ามีแต่กายแล้วใจไม่มีหรือกายคุณดูแลอย่างดีเลยแต่จิตใจนี่ท็อกซิกมากๆเลยนะเช่นเราเคยเห็นคนที่เขาแบบสวยด้วยหล่อด้วยทำศัลยกรรมมาทุ่มเททั้งคอลลาเจนครีมอะไรก็หามาโมะหามาโปะหามาทาหมดใช่ปะล่ะแต่ว่าโอ้โหเวลาด่านี่แบบมันเชื่อเฉือนเข้าไปถึงกระดูกเวลาคำพูดคำจาบางทีเนี่ยโอ้โหพูดได้ไงเนี่ยหรือแบบเป็นสร้างบรรยากาศมาคุบรรยากาศท็อกซิกในที่ทำงานน่ะสวยแต่ร้ายรอแต่ว่าทำลายมันก็เลยไม่ค่อยเวอร์ไงสวยแต่ข้างนอกรอแต่ข้างนอกแต่ข้างในนี่เละเฟะด้วยคนสวยคนหล่อมากๆใช่ไหมแต่ผิดศีลน่ะผิดศีลแล้วก็กลายเป็นผีอยู่ข้างในกลายเป็นเน่าเฟะจากภายในข้างนอกดูดีอยู่จริงแต่ข้างในเละเพราะมันจึงต้องมีทั้งสองส่วนอะไรเดี๋ยวจะมาว่าในรายละเอียดไม่ใช่แค่ศีลส่วนที่เป็นกายท่านผู้ฟังและส่วนที่เป็นใจ สองส่วนนี้คือตัวเราคนคนหนึ่งคือส่วนที่เป็นรูปนั่นคือกายและส่วนที่เป็นน้ำนั่นคือใจจะดูแลอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องทั้งสองส่วนต้องทั้งสองอย่างไปคู่กันเพราะนามรูปกายใจไงมนุษย์เป็นอย่างนี้คือมีสัตว์บางประเภทนะที่มีแต่นามไม่มีรูปอย่างเช่นพวกพรหมที่เป็นอรูปพรหมมีแต่นามไม่มีรูปแต่มนุษย์เราต้องทั้งสองอย่างสองอย่างนั้นดูแลรักษาอย่างไรก็จึงต้องมาพูดถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเรื่องสุขภาพกายนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพระมหาไพบูลย์นี่ไม่ใช่จะเป็นคนที่จะแนะนำตัมบุฟังให้ได้อย่างดีที่สุดหรอกเพราะว่าคนที่เขาเก่งกว่าเรามีเยอะแยะเรื่องหมอเรื่องแพทย์เรื่องอาหารเรื่องการปฏิบัติแนวทางการยังไงโอ้เขาแบบทำเป็นคอร์สทำเป็นหลักสูตรทำเป็นอะไรกันแบบเต็มที่เลยพระมหาไพบูลย์นี่จะรู้น้อยกว่าเขาแต่สิ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมให้ในแนวทางที่มันจะสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายนั้นก็คือว่ามันจะมีเวทนาแต่เวทนาจริงๆแล้วมันมีส่วนที่เป็นทางใจด้วยเดี๋ยวจะค่อยมาพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของใจส่วนที่เป็นเรื่องของกายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีระบุอยู่ในหมวดธรรมหมวดวินัยอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของอาหารอาหารเวลารับประทานคือพระพุทธเจ้านี่จะไม่ได้ว่าเจาะจงว่าคุณต้องกินผักหรือกินพืชหรือกินเนื้อหรือกินอะไรยังไงอันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์บางคนไม่ได้จะมีออปชันมีทางเลือกอะไรให้ได้มากว่าต้องกินอาหารประเภทไหนอันนี้ท่านจึงไม่ได้เจาะจงลงไปในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่แนวทางที่จะมีให้มีไว้คือถ้าสมมติว่าทุกคนรักษาศีล5ได้หมดนะ 100% นั้นระวังในโลกนี้นะฟันธงให้ได้เลยคุณจะไม่ได้มามีเนื้อขายตามตลาดมีหมูเถื่อนมีหมูล้นตลาดไม่มีแน่นอนเพราะว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจะไม่มีอุตสาหกรรมที่จะเลี้ยงมาเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารเนี่ยจะไม่มีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยจะแบบเลี้ยงเพื่อการเกษตรหรือใช้แรงงานแต่จะไม่ได้มาเป็นอาหารแน่จะมีเหลือก็ที่ว่าพวกมันตายเองหรืออาจจะมาใช้กินใช้อะไรต่างๆบ้างแต่จะไม่ได้แบบมาเป็นขายตามตลาดอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นหลักๆมันก็ต้องกินพืชไงตัวนี้เราดูได้หลักๆอย่างที่สองก็คือช่วงเวลาในการรับประทานสำหรับพระสงฆ์นี่ก็มื้อเดียวก่อนเที่ยงแล้วก็หลังเที่ยงไปไม่รับประทานละก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่คุณจะรับประทานได้ไม่ใช่กินกันทั้งวันแล้วแนวทางการรับประทานก็รับประทานพอดีพอดีไม่มากเกินไปคือรับประทานให้ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องสักนิดหนึ่งไม่ใช่อิ่มจนถึงคอหอยหรือยัดเข้ายัดเข้าเพราะนั้นหลักการ3อย่างในการรับประทาน1. พืชมากกว่าสัตว์ 2. กินเป็นเวลาและ 3. กินพอประมาณอย่ากินมากเกินไปหลักการ3อย่างง่ายๆในการรับประทานท่านผู้ฟังใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนใช้หลักการ3ข้อนี้ตามแนวทางการปฏิบัติในธรรมวินัยนี่คือทางกายเกี่ยวกับเรื่องอาหารนอกจากเรื่องอาหารแล้วเรื่องที่อยู่ธรรมฝังสำคัญคือในการที่เกี่ยวกับ wellness เกี่ยวกับสุขภาพมันก็ต้องอาหารอากาศสถานที่อยู่เกี่ยวข้องกันหมดนะที่อยู่นั้นพระพุทธเจ้าท่านให้แนวทางในการเลือกที่อยู่ไว้อาจจะอยู่โคนไม้อาจจะอยู่ในคฤหาสน์อันนั้นไม่ได้เจาะจงแต่ที่เจาะจงก็คือถ้าอยู่ที่ไหนแล้ว แล้วกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ยังละไม่ได้เหมือนเดิมหรือที่ละแล้วมันนั้นกลับมาอีกอยู่ที่นั่นไม่ดีแนวทางท่านให้ไว้เช่นการอยู่ในโรงสุราการอยู่ในที่ที่มีโจรซ่องสุมอยู่มากอยู่ในที่ที่เป็นการหมักหมมของโสโครกที่จะมีสัตว์ดุร้ายอันนี้เป็นแนวทางให้ไว้ว่าไม่ควรอยู่ในสถานที่แบบนั้นแต่สถานที่ที่ควรจะอยู่ก็คือที่ที่อยู่แล้วสบายใจก็ไม่สบายใจนะไม่ใช่หมายความว่ามีคนคอยประคบประงมคอยดูแลไม่ใช่งั้นนะบางคนอยู่บ้านหลังใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่อยู่แล้วมันไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะอะไรบรรยากาศท็อกซิกอยู่ในที่ทำงานแล้วบรรยากาศท็อกซิกมันมีคนที่ทำบรรยากาศให้มันท็อกซิกก็คืออยู่กับใครด้วยนะมันสำคัญบางสถานที่มันก็จะมีคนที่เขาดูแลอยู่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นจะเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางก็ได้แล้วสร้างสภาวะลักษณะที่มันไม่น่าอยู่อึมครึมใส่ร้ายไม่ชัดเจนมันเป็นที่ที่อึดอัดมีบรรยากาศมาคุกอันนี้ไม่ควรอยู่ในที่นั้นแต่ควรอยู่ในสถานที่ที่จะโล่งโปร่งสบายเราจะพูดถึงในการปฏิบัติข้อวัดก็จะมีวิธีการว่าในฤดูหนาวควรเปิดหน้าต่างทางนี้ควรเปิดน้อยกว่ามากแต่ฤดูร้อนควรเปิดหน้าต่างทางอีกทางหนึ่งให้เปิดมากกว่าปิดเราจะมีแนวทางที่ท่านให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเสนาสนะอยู่ถัดมาอีกก็เป็นเรื่องน้ำเรื่องน้ำดื่มก็ต้องกรองก่อนในคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุทุกรูปจะดื่มน้ำต้องกรองน้ำก่อนไม่ให้มีตัวสัตว์ก็หมายถึงว่าให้น้ำมันมีความสะอาดในการที่จะดื่มได้รักษาสุขภาพกายคร่าวๆแบบนี้เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องน้ำที่สำคัญบุฟังที่จะเน้นเป็นประเด็นในเอพิโซดนี้คือเรื่องการทำจิตใจเพราะว่าสุขภาพใจสำคัญกว่าคือทางกายมันก็อย่างหนึ่งนะบางทีก็ดูแลได้บ้างให้คนอื่นช่วยได้ไม่ว่าจะดูแลเช็ดตัวพาไปนั่นนี่มีร้านอำนวยความสะดวกบางทีก็หาหมอเขาใส่ยาอะไรรักษาได้นั่นคือสุขภาพกายแต่สุขภาพใจเนี่ยเราให้คนอื่นดูแลมันไม่ได้ไงเขาจะทำได้ก็นิดหน่อยคุณไปหาหมอโรคจิตหมายถึงจิตแพทย์นะหรือเทอราปิสหรือคอนซัลท์คอร์สเลอร์ที่เขาจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจเขาก็ทำได้นิดหน่อยทำได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นหลักที่เป็นหลักเป็นหลักสำคัญมันคือตัวเราเองเราจะต้องมีความเข้าใจอะไรทำจิตอย่างไรนี่อันนี้สำคัญวันนี้เราจะมาพูดกันข้อที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งตอนที่ยังไม่ป่วยต้องรักษาสภาวะจิตใจคือกายไม่ป่วยนะจิตใจเนี่ยต้องรักษาอย่างไรให้มันไม่ป่วยตามกายไปด้วยคือบางคนกายไม่ป่วยนะแต่จิตใจป่วยนะป่วยยังไงคือป่วยเป็นเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนตาเราเนี่ยในตาเราถ้ามันมีต้ออยู่ข้างในหรือมันเป็นโรคตาอักเสบเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดถ้าหูเป็นน้ำหนวกมันได้ยินไม่ชัดคือมันมีเรื่องเศร้าหมองก็เรียกว่าอาพาธโรคของสิ่งนั้นๆอยู่จิตใจก็มีโรคของจิตใจนั่นคือกิเลสเป็นโรคของจิตใจแต่ให้เรารู้สึกร้อนนั่นคือโทสะให้เรารู้สึกหิวนั่นคือโลภะราคะให้เรารู้สึกงงไม่เข้าใจมืดมองไม่เห็นนั่นคือโมหะคนที่มีโทสะอยู่ในจิตใจนะทุกฝังวันนี้เขาพูดดีๆมาธรรมดาเนี่ย เป็นยังไงวันนี้สบายดีไหมอากาศดีนะคนที่เขาโกรธอยู่แล้วใช่ป่ะฟังเรื่องแค่นี้เขาก็โกรธนะคิดว่าจะมาถงมาถามอะไรกันตอนนี้ฉันอยู่นั่นอย่างนี้เอาก็ว่าไปโกรธก็ได้ไงตอนนั้นดีกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยนะแต่จิตใจที่มันมีโทสะอยู่แล้วอะท่านฟังมันคือป่วยใจนะใช่ไหมล่ะเขาคุยดีๆ ด้วยมันลามไปหมดลามไปรู้สึกร้อนไปหมดทุกอย่างนี่คือจิตใจนี่มีโทสะสามอย่างนี้ท่านฟังราคะโทสะโมหะเป็นโรคทางจิตถ้าจิตป่วยมีโรคแบบนี้ทางกายจะมาสบายสบายขนาดไหนก็จะพูดดีขนาดไหนมันโอ้ไม่ไหวละไม่ได้มันก็จะป่วยตามนั้นไปหมดจิตใจเราจึงต้องอย่าป่วยอย่าให้มีราคะโทสะโมหะชนิดที่มันงอกขึ้นมาแบบโยยาวอ่ะราคะโทสะโมหะแบบว่าที่ถ้ามันยังพอคุมได้นะคุมได้ทางกายวาจาคือไม่ผิดศีลถ้าคุณไม่ผิดศีลได้แสดงว่าโรคมันไม่ได้ปรากฏอาการเดี๋ยวศีลนี่เป็นเกณฑ์หนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่าไปศีลนี่ข้าพเจ้ายังรวมถึงวาจาทั้งสัมมาวาจาทั้งหมดเลยนะศีล5ที่ว่ามีแค่การไม่โกหกเนี่ยยังรวมเอาถึงการไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยนะคือบางคนคิดว่าฉันสุขภาพดีแล้วปล่อยมุกปล่อยอะไรคุยเรื่องเล่นตลกโปกฮามุกที่มันแบบเพ้อเจ้อคือมุกเพ้อเจ้อก็มีตำฝั่งมุกที่ไม่เพ้อเจ้อก็มีมุกที่เป็นวาจาเพ้อเจ้อพูดไปแล้วมันออกจากจิตที่มีโมหะมากจึงออกมาพูดเพ้อเจ้อพูดแบบหาความจริงไม่ได้คิดว่าคนนั้นเขาจะเป็นงี้หรือตลกแบบที่พูดทิ่มแทงคนอื่นแล้วตลกอะพูดเรื่องลามกแล้วมันฟังดูตลกอ่ะพวกมุกพวกเนี้ยคำพูดแบบเนี้ยออกมาจากโมหะที่อยู่ในจิตจึงทำให้มีวาจาที่เป็นมิจฉาวาจาหรือทางกายคิดว่าเรากินเหล้าบ้างคิดว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพซึ่งมันไม่ใช่แต่ที่อยากกินเหล้านี่ก็เพราะว่าเรื่องของโมหะมันก็จะบั่นทอนกำลังปัญญาศีลคือการรักษาทางกายทางวาจาเป็นตัวบ่งบอกได้ในความที่ไม่ให้จิตใจมีโรคคือราคะโทสะหรือโมหะออกมาถึงขนาดว่าให้ผิดศีลถ้าเรารักษาศีลได้นั่นก็ดีละแสดงว่ารักษาจิตใจไม่ให้มีโรคได้ระดับหนึ่งถ้าไม่อีกมาฟังคืออยู่เฉยๆปกติเนี่ยโดยปกติโดยธรรมชาติไม่ได้ผิดศีลก็ศีลจึงเรียกว่าปกติใช่ไหมแต่ถ้าในบางสภาวะมันไม่ได้ปกติเช่นถูกด่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าสะพรึงหรือว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเรื่องกระเซือนใจเกิดขึ้นถ้าจิตใจเราขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบกระเทือนก็แสดงว่าจิตเรามีกำลังน้อยหมายถึงความยืดหยุ่นความที่สุขภาพจิตนั้นมันน้อยพลังในการรักษาสุขภาพทางจิตเนี่ยมันน้อยท่านจึงเคยบอกว่าจะดูคนว่ามีกำลังจิตหรือไม่ก็ดูตอนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ในสถานการณ์ที่จะทำให้เราเกิดราคาอย่างนี้เราจะเกิดราคาไหมในสถานการณ์ปกติทั่วไปไม่เกิดราคาโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าสถานการณ์ที่ทำให้เกิดโทสะล่ะปกติไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าแต่ถ้ามีคนด่าคนว่าแล้วมันน่าจะเกิดโทสะใช่ไหมคุณยังจะเกิดโทสะได้ไหมโอ้ถ้ารับมือได้ไม่เกิดโทสะแสดงว่านอกจากมีศีลแล้วใช่ไหมยังมีสมาธิด้วยมีพลังจิตที่จะรักษาความสงบรักษาการไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยให้มันดีอยู่ได้ไม่โกรธจนถึงขนาดพูดด่าคนก็เอาศีลมาจับอีกนั่นแหละนะเอาเรื่องสัมมาวาจามาใส่ด้วยตกอยู่ในสถานการณ์แล้วก็รักษาศีลได้เกี่ยวกับโทสะ หรือราคะเช่นมีใครมายั่วยวนให้เราต้องได้ผิดศีลข้อ3หรือมีความลุ่มหลงหรือเอาง่ายๆอย่างเซลล์เสียงโปรโมชั่นอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเซลล์ 80% ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วคุณจะมีราคะมีโลภะขึ้นไหมปกติเราไม่ซื้อก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แม้แต่พอมันลดเนี่ยมันก็อยากได้นะนั่นอยากได้เป็นโรคทางจิตแล้วมีโลภะแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรไอ้แต่คนที่เขาอยากเนี่ยเขาไม่คิดไงเขาจะคิดแต่ว่าซื้อมาทำอันนี้สิ่งที่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้จริงหรอกก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นได้ใช้ซื้อมาก็มากองกากซากอยู่งี้เหมือนเดิมหรือใช้ครั้งเดียวเพราะอยากได้นั่นคือโรคทางจิตคือราคะหรือโลภะเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมากระตุ้นแล้วอย่างไรก็ตามมันก็ยังโอเคนะยังดีระดับหนึ่งเพราะว่าราคะหรือโลภะเนี่ยโทษมันน้อยแต่มันจะคลายช้าแต่โทสะเนี่ยโทษมากแต่คลายเร็วทีนี้ในความที่มันโทษน้อยเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดหรือว่าถ้าซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้จะมีโทษอะไรมากนะก็ได้ซื้อมานะแต่ว่าพลังจิตของเราเนี่ยมันลดลงสุขภาพทางจิตของเราเนี่ยมันถูกบั่นทอนถูกกัดกร่อนไปแล้วตรงนี้เป็นตัวที่เราวัดได้ถูกกระตุ้นแล้วราคะโทสะรักษาได้ไหมไม่ให้มันปรากฏขึ้นออกมาผ่านทางผิดศีลหรือว่ามีมิจฉาวาจาจะรักษาตรงนี้ได้ใช้เรื่องของสมาธิท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเป็นแพทเทิร์นเริ่มมาละศีลสมาธิไงศีลจิตไงศีลคือทางกายทางวาจามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตตัวจิตเองเป็นทางภายในจะดูได้รักษาได้ระวังการถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นแล้วรักษาได้แสดงว่าเรามีสมาธิใช้สมาธิเป็นเครื่องมือจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สติต้องมาเลยสติต้องตั้งเอาไว้ศีลเป็นเครื่องมือสติเป็นเครื่องมือเพื่อให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีสุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากสติสตินั้นก็จะรักษาศีลได้สตินั้นก็จะรักษาจิตได้สตินี่ฝึกยังไงโอ้ได้หลายวิธีเลยหลักๆท่านแยกไว้คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเอาง่ายๆที่เราจะปฏิบัติได้ก็ดูลมหายใจอ่ะเป็นอานาปานสติเป็นหนึ่งในอนุสติ10ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้หรือเราจะทีรีบอดก็ได้อะระหว่างคุณเดินคุณนั่งรู้ตัวทั่วพร้อมท่านก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้หรือว่าสติขณะรับประทานอาหารก็ได้จะรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำจะพูดคุยกับใครมีสติสัมปชัญญะนั่นก็ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้การมีสติอยู่กับการงานตัวได้เอ๊แล้วมันต่างกันยังไงฉันก็ทำงานอยู่แล้วนะฉันก็พูดคุยฉันกินข้าวมันตรงข้ามกับความเพลินท่านผู้ฟังสตินี้ถ้าทำแบบเพลินๆเผลอๆอันเนี้ยคือไม่มีสติแต่ถ้าทำแบบไม่เพลินไม่เผลอมีสัมปชัญญะรู้ตัวเหยียดแขนเหยียดขาเอาอาหารเข้าปากเคี้ยวกลืนคุณรู้ตัวใส่ใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นคือมีสติสติเป็นการเสริมสร้างพลังจิตให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ในศีลได้ให้จิตของเราเวลามีอะไรมากระทบแล้วไม่ขึ้นลงไม่มีราคะโทสะย้อยยาวออกมาจนให้ผิดศีลสติเป็นตัวที่จะรักษาสุขภาพจิตใจของเรา1นะศีลใช่มั้ย2สติแล้วใช่มั้ย3ต้องมีปัญญาด้วยปัญญานี่มาไงตรงไหนทำไมมันถึงเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ป่วยไงตอนที่เรายังไม่ป่วยนี่แหละเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความป่วยซะก่อนถ้าเราไม่เตรียมการเอาไว้คือเป็นเปรียบเหมือนเมืองที่ต้องมีกำแพงต้องมีเสาต้องมีประตูต้องมีนายทวารต้องมีอาหารเก็บเสบียงเอาไว้ต้องมีกำลังพล คือถ้าเมืองไม่มีอะไรเลยนะมีแต่คนแล้วก็รบไม่เป็นไม่มีข้าวของไม่มีอาหารสำรองไว้ไม่มีการระมัดระวังนี่ข้าศึกศัตรูยกมานี่พังเลยนะดูเลยทหารก็ไม่ได้มารอฝึกตอนที่ประกาศสงครามกันแล้วอ่ะไม่เลยก็ต้องเตรียมการกันก่อนแล้วจึงจะสามารถรักษาบ้านเมืองได้เราต้องเตรียมปัญญาไว้ก่อนแล้วเพราะอะไรวันนั้นจะมาแน่นอนวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วที่มันหนักแล้วตรงนั้นไอ้สมาธินี่มันไม่ได้มันรักษาไม่อยู่สติบางทีมันไม่ไหวต้องใช้ปัญญาต้องใช้เครื่องมือนี้ปัญญาอย่างไรก็แรกดูฟังเข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยว่าก่อนที่จะป่วยนะว่าความเจ็บป่วยนั้น 1. เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้เป็น1ใน3อย่างแม่จะมาอ้อนวอนขอร้องว่าลูกอย่าเจ็บเลยแต่ให้แม่เจ็บแทนไม่ได้ตรงข้ามกันก็เหมือนกันลูกจะมาอ้อนวอนว่าแม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกจะป่วยแทนแม่อย่าเป็นมะเร็งนะเดี๋ยวฉันจะเป็นแทนให้ไม่ได้ไม่เป็นสิ่งที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆนะถูกไหมต่อให้คุณยิ่งใหญ่ปานไหนนี่จะเป็นเรื่องที่สองในหัวข้อของธรรมมุตเทศเป็นหนึ่งในธรรมมุตเทศ4ประการที่ไอ้เจ้าเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิดเป็นเวทนาขึ้นเนี่ยเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนในสิ่งนั้นตัวยกเคสถึงพระเจ้ากุรพยะที่มีครั้งหนึ่งปวดหัวคือเป็นโรคในศีรษะแล้วปวดหัวปวดปวดปวดปวดมากปวดจนคิดว่าไม่รอดแล้วจะตายแน่นอนละแล้วคนก็แบบมาห้อมล้อมรอบเตียงเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็ลูกนั่นก็หลานนี่ก็อัมมานั่นก็คนรับใช้โอ้ทุกคนล้อมรอบหมดเลยแต่พระเจ้ากุรพยะถึงแม้ว่าจะยิ่งใหญ่ป่านนี้มีคนดูแลประคบประงมยาอะไรดีๆก็ใส่ให้หมดเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งเจ้าเวทนาแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยว่าเออนี่พวกนี้ใช่ไหมรักฉันใช่ไหมเอาละดีแล้วงั้นขอแบ่งเวทนาไปคนละ 2% 5% คนนี้รักมากหน่อยเอาไป 10% พอคนนี้รักมากหน่อยเอาไป 15% แล้วกันเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของฉันเนี่ยแบ่งไปแบ่งไปคุณสั่งเขาให้มารับไปเขายังรับไปไม่ได้เลยสั่งเวทนาให้มันไปมันไม่ไปแล้วสั่งไม่ได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคุณสั่งหมอลองสั่งดูหมอคุณต้องรักษาผมนะผมเป็นโรคอันนี้หมอเขาก็ทำเต็มที่ใช่ไหมแต่มันไม่หายจะทำไงยาที่สุดดีที่สุดมาใส่สิเอามาใส่แล้วแล้วยังไงทำไมมันยังปวดอยู่โอ้โหคิดว่าจะใส่ยาแก้ปวดชนิดที่แบบไม่ให้มันปวดเลยอ่ะมันก็มีแต่ตายเท่านั้นต้องฟังเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาความเข้าใจนี้คือปัญญานะเข้าใจว่าโอเคธรรมดานี่เป็นหนึ่งในภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ข้อที่สองเป็นหนึ่งในธรรมวุฒิเทศ4อย่างไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเป็นสิ่งที่มันเป็นฐานะของมันประการที่3เวทนานะเวทนาที่มันเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเป็นไปตามฐานะคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันมีเหตุมีปัจจัยว่าบางทีมีเหตุนี้โรคนี้ก็เกิดบางทีเหตุนี้ระงับไปโรคนี้ก็หายไปได้ตามฐานะของมันตามเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยของมันหมายความว่าถ้าบางครั้งมันจะหายกรณีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระคิริมานนท์เป็นต้นแม้แต่ท่านพระวักกลิท่านพระอัสสชีท่านพระสารีบุตรท่านพระภักกุณะกระวาดก็มีสิริวัฒนะกระบดีมานะทินนะกระบดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบางทีฟังธรรมะตั้งฟังฟังธรรมะแล้วหายได้หายนี่คือหายโดยควรแก่ฐานะท่านว่าคือฐานะที่บางทีมันหายได้ระงับได้ด้วยปีติเป็นไปได้ที่แจ้งชื่อรายนามเมื่อตะกี้คือลักษณะของคนที่เป็นแบบนี้ล่ะถ้าว่างลองคิดมองในมุมกลับกันนะว่า ลำพังเพียงการสวดบทใดบทหนึ่งแล้วจะหายได้อ่ะโอ้ยไม่ต้องมารอถึงพวกเราหรอกท่านผู้ฟังเขาใช้กันมาแล้วทุกวันนี้ก็จะไม่มีคนตายคนนี่ก็จะล้นโลกกันไปเลยอ่ะพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องอยู่พระมหากัสสปะก็จะไม่ได้ป่วยพระอนุรุทธะก็จะยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไงถ้าใครจะสำเร็จอะไรได้ด้วยลำพังเพียงการอ้อนวอนขอร้องในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรแต่เพราะมันเป็นไปตามฐานะฐานะที่จะหายได้ก็มีแต่มันจะหายบางฐานะมันไม่หายแล้วมันจะตายมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราทำความเข้าใจด้วยปัญญานอกจากนี้ประการที่สี่ท่านผู้ฟังในธรรมชาติของความเจ็บป่วยด้วยปัญญาเราจะเข้าใจได้นั่นก็คือมันเป็นโลกธรรม8เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นได้สุขทุกข์มีในเจ็บหรือไม่เจ็บสุขทุกข์มีในสุขทุกข์หมายถึงยังไงหมายถึงว่าในสุขเวทนาบางทีก็มีทุกข์มีสุขได้ยังไงนะในทุกขเวทนาบางทีก็มีทุกข์มีสุขได้หมายถึงยังไงแต่จะพูดให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็หมายความว่ากุศลธรรมตั้งฝังกุศลหรืออกุศลมีได้ทั้งในสุขและในทุกข์ถ้าเรามีสุขเวทนาแล้วเราเผลอๆเราลุ่มหลงนั่นมีอกุศลถ้าเราสุขเวทนาแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงด้วยปัญญาเออนั่นเป็นกุศลเป็นความดีมีทุกขเวทนาล่ะเกิดได้ทั้งกุศลและอกุศลเหมือนกันเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้ามีทุกขเวทนาแล้วร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวงุนงงกลั่งเพ้อมีแต่ความอยากมีแต่ความไม่เข้าใจทุกขเวทนานั้นไม่ดีเป็นอกุศลแต่ถ้ามีทุกขเวทนาแล้วเราฝึกทำความอดทนได้เห็นความไม่เที่ยงได้เข้าใจลักษณะของพยับแดดเป็นอย่างไรอย่างไรปัญญาเกิดนี่ทุกขเวทนานั่นดีนะเป็นกุศลนะเตรียมทำความเข้าใจในโลกธรรม8นี่คือประการที่4ของเรื่องทั้งสุขและทั้งทุกข์ว่าเกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้ในประการที่5ถัดมาประเด็นเรื่องของความที่เรายังไม่ป่วยนะเราจะต้องมีจิตใจที่อยู่ด้วยมีเป้าหมายนะในภาษาญี่ปุ่นตำรวจก็มีสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกอิคิไกหมายถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ทำตนให้เป็นประโยชน์คือเขาไปทำการวิจัยกันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวยุโรปไปทำการวิจัยว่าบุคคลที่อยู่ตามส่วนต่างๆของโลกเนี่ยมีอายุเฉลี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ไปทำการวิจัยด้วยปากกาสีฟ้าโดยทำเป็นโซนขึ้นว่าไอ้คนอยู่บริเวณเนี้ยมีสัดส่วนของประชากรที่อายุเกิน100มากกว่าบริเวณอื่นๆของโลกเขาเรียกบริเวณเหล่านี้ว่าบลูโซนบลูโซนมีอยู่5บริเวณที่เป็นบริเวณที่มีประชากรอายุเกิน100ปีมากกว่าโซนอื่นๆของโลกอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในบลูโซนที่อยู่ในเอเชียเราก็คือโอกินาวาเป็นเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเขามีคอนเซปต์อันนี้ที่เรียกว่าอิคิไกคือความหมายของการมีชีวิตอยู่คือมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าสังขตายไปวันๆแต่มีเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายนี้ไม่ได้หมายถึงขนาดว่าฉันต้องแบบตั้งบริษัทฉันต้องประสบความสำเร็จฉันต้องมีเงินทองไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงความที่มีความหมายในการดำเนินชีวิตแต่จะอธิบายมันก็เป็นคอนเซปต์ของอิคิไกเขาในทางพระพุทธศาสนาเรามีคำนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเราใช้คำว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ซึ่งหลักการมันคล้ายๆกันเลยนะอิคิไกเนี่ยก็มี4ประการนะสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่ทำเงินได้ใช่ไหมแต่อิทธิบาท4ของเราเนี่ยเป็นฉันทวิริยะจิตตวิมังสา4อย่างนี้ ต้องประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งประสานเข้ากันแล้วอิทธิบาท4เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าทำให้อายุยืนได้ถึงกับหนึ่งเลยนะคือตลอดอายุขัยของเขาอะซึ่ง100ปีมันยังน้อยไปอายุขัยของมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็120ปีคืออายุขัยนี่คือ100นะถ้าเกินไปกว่านั้นก็120แต่คนส่วนใหญ่ไม่ถึงย้อน100อยู่20ก็80 75ประมาณนี้ก็ได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเต็มที่เลย100 120ได้โดยอิทธิบาท4ซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าอธิบายไว้อยู่เรื่อยอยู่แล้วท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทก็ได้หรือช่วงของสมการชีวิตในตอนก่อนๆ ก็ได้พูดเอาไว้วันนี้อยากจะยกหัวข้อขึ้นเพื่อที่จะประกอบเรื่องของสุขภาพ wellness เนี่ยให้พร้อมแล้วนอกจากเรื่องอิทธิบาท4แล้วประการที่6นั้นคือเวลาที่เราไปเยี่ยมคนอื่นที่เขาป่วยไข้เวลาเราไปเยี่ยมคนอื่นที่เขามีทุกขเวทนามีป่วยไข้อะไรต่างๆแล้วอย่าไปถามเลยทำฟังว่าเออสบายดียังดีขึ้นไหมคือถ้าด้วยความเข้าใจที่พูดมาใน5ประการตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะจะไม่ได้ไปถามแล้วเขาว่าดีขึ้นไหมเพราะมันก็จะดีขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้มันก็ตามควรแก่ฐานะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะถามทำฟังคือมันอยู่ในภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย patient เนี่ยแปลว่าผู้ป่วยใช่ไหม patient เนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คืออดทนเนี่ยเวลาพระสงฆ์ไปเจอกันสอบถามกันว่าสบายดีไหมเนี่ยนะเขาจะถามว่าอดทนกันได้อยู่ไหมพระพุทธเจ้าจะถามพระภิกษุที่เดินทางไกลมาว่าเออยังอดทนในบิณฑบาตอาหารปัจจัย4ตามมีตามได้ไหมยังพอประทังร่างกายให้ด้วยตามบิณฑบาตที่ได้มาได้ไหมถามทักทายกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอกันพูดคุยกันคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือไปให้กำลังใจกันกำลังใจคือยังไงนะก็ที่พูดมาทั้ง5ประการนี่ไงพูดคุยให้เกิดความเข้าใจปัญญาในเรื่องต่างๆศีลจะชำระไอ้เจ้าโรคทางใจให้ได้ด้วยศีลยังไงให้ได้ด้วยสมาธิยังไงให้ได้ด้วยปัญญาอย่างไรในปัญญานี่มี 3-4 ข้อนี้ยังไงไปพูดคุยให้เกิดความท่านใช้คำนี้ว่าอาถานร่าเริงในธรรมเวลาไปเยี่ยมคนป่วยนะแล้วนึกกับว่าในรายการธรรมารับรุ่นท่านฟังเราก็มีเวลาจำกัดในประเด็นเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ wellness เกี่ยวกับสุขภาพนั้นข้าพเจ้าจะมาพูดคุยกับคุณทรงพลในสัปดาห์หน้าต่อไปวันนี้ก็มีเวลาที่จะพูดคุยประเด็นเพียงเท่านี้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการกองมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร